у эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У поселку Дружный Пуховицкого района прошла несанкционированная акция протесту супраць будаўніцтва химзаводу. Удельники пропоновали откликать мясцовых депутатов, а так само створить экологичную организацию. У Менске микрорайоне Зеленый Луг люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховика на место дитячей пляцовки. Суд Московского района Менску не задоволил позов Франа Кавяшурки до БДУ об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея, а вот для артикула «Экономичный шпионаж». Старшиня Центра Выборкаму назвала критику президентского декрету номер 13 с боку оппозиционных партий подрыхтовкой до провалу на парламентских выборах. Это все в нашей программе после выпуску международных новинов.
У Праской студии новину Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня в свете. Россия и Евразвяз начинают перемовы про новое базовое погоднение. Про это было заявлено в части саммита Россия и Евразвяз у Ханты-Мансийску президентом России Дмитрием Медведевым и керавництвом Евразвяза. По воле Медведева, Россия погоднение закликано стать основой стратегичного партнерства на долгую перспективу. Москва лишит, что размещение элементов американской супротиракет обороны у Европы шкодная и не отповедая интересам безпеки, заявил Медведев. Новым старшинем Рады директоров российского «Газпрома» обранный первый вице-премьер России Виктор Зубков. Такое решение принятое по воле выников годового схода акционеров этой российской компании. Ранее Раду директоров узначаливал Дмитрий Медведев. У Туркменистане супрацовник Радио Свобода Сазак Дурды Мурадов гвалтовно змешчаны ў психиатричную клинику. 20 червня Дурды Мурадов был затриманы, збиты и катаваны за то, что отмовился дать письмовую отмову от супрацовництва с Радио Свобода. У Полночной Кореи знищены один из главных элементов реактора у Йонбене. Сегодня в присутности замежных журналистов была узорванная 20-метровая вежа системы охолоджвания. Сенат США ухвалил черговые выдатки на войсковые деяния у Ираку и Афганистане – 161 миллиард 8 миллионов долларов. Палата представников ухвалила это на минулом тыдне. Кошты на нафту изнову бьют рекорды – 142 доляры, это цена за баррель сегодня на Нью-Йоркской бирже. Рекордный кошт после того, как президент ОПЕК сказал, что цены на нафту могут достигнуть 117 доляров за баррель еще все лето. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях про полгодины.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня прошла несанкционированная акция протесту супраць будаўніцтва химзаводу приватной российской компании «Август Бел». Там была наша корреспондентка Галина Абакунчик. Мы связались с ее перед 18-й годиной.
Я нахожусь на центральном пляце поселку Дружный, який уже стал традиционным местом сбору людей, которые протестуют супраць будаўніцтва этой мясцовости химичного завода, российское предприятие «Август Бел». Тут каля тысячи человек, первоважные большинство это люди среднего века, которые вот приехали с працы с станции ТЭЦ-5, молодые, вельми шмат людей, матерок с вазками. Так само представники правоохранительных органов у цивильным, и которые за все фильмуют, и у милицейской форме. Один из них, наместник старшини райотделу, выступил и сказал, что акция не санкционирована, и что люди будут тримать за это отказность. И на это люди отказали дружными воплесками, вокличами, свистом и так далее. Затем слово взял один из активистов инициативной группы, який сказал, нагадал людям, чому акция не санкционированная. Бо активисты инициативной группы несколько раз звертались за проведением митингов, пикетов, в приватности с 14 червня что дня до конца месяца. Митинги и пикеты. Ни водного дозволу не было дадено. И люди тут вот подчас приватных размов, чакання початку казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе не могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вось у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што не зважаючы на гэтыя іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося, і ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, у ўсіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата.
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Там сёння прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Сёння і учора ў менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. На месцы акцыі пратэсту ў Зялёным Лузе пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі да іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна удзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця отриманные на будпляцовцы.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его заснять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду с ним. Я уже решила.
Дмитрий Нарубай, сын затрыманай спадарыні Ніны, расказвае, што ніводная зацікаўленых структураў не хоча пайсці на перамовы з абуранымі жыхарамі дамоў, якія суседзяць з будаўнічай пляцоўкай.
Мы несколько раз пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, который они конкретно написали, что они не в компетенции решить наши проблемы. Это решает только либо совет министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий додае, что силовыми акциями жыхароў запалохаць не удастся, тому акции уже не стихийные, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Адзін з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг Глеб Рубанаў цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам Віцебск і домам нумар 20.
Ігар Карней з Менску. І вось, як вы чулі, з чарговымі пратэстамі сёння выступаюць жыхары дамоў па вуліцы Гамарніка ў Менску і пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Чаму грамадзяне вымушаны ісці на стыхійныя мітынгі? Адказ на пытанне шукаў Валер Каліноўскі.
У менскім гарвыканкамі перакананыя, што дом на вуліцы Гамарніка, вакол якога ідуць спрэчкі, будуецца законна ў адпаведнасці з дзейнымі нарматывамі. Гаворыць Марыя Бушук, начальніца аддзелу горада будаўнічага планавання камітэту архітэктуры і будаўніцтва менскага гарвыканкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таком условиях жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Спадарыня Бушук гэтак пракаментавала факт, калі на вуліцы Гамарніка мясцовыя жыхары клаліся пад ногі будаўнічай тэхнікі, каб не дапусціць узвядзення на месцы дзіцячай пляцоўкі шматпавярховіка.
Ну так, если мы допускаем до этого, то пускай лежат, что делать? Значит, для этого есть административные службы в районе, в том числе и та же милиция. Но если они не платят за эту землю, это земля городская, то как они могут ложиться туда под колеса?
Марыя Бушук пры гэтым прызнала, што ўлады не заўсёды даходліва тлумачаць грамадзянам сваю пазіцыю. Сацыёлаг, экс-міністр працы Александр Сасноў мяркуе, што значная частка стыхійных выступаў грамадзян звязаная з тым, што ў краіне няма механізму ў ліку думкі звычайных людзей.
Толькі думка чыноўнікаў, толькі думка атачэння гэтых каврушнікаў і паплечнікаў Лукашэнкі і ўсё. А тое, што думаюць людзі, гэта нікаго не цікавіць.
На думку господаря Соснова, реакція владів на спонтанні протести громадян переважно грубе.
Коли їх мало, вони провокують, хватають, штрафують і так далі. Роблять, як звичайно, як вони привикли робити. А ось коли виступовців було шмат, тоді влади пішли на некі заступлені. Іншого нема. Наша влада з людьми ні в яким разі і ніколи не лічилася. І вона тільки прикривається їх ім'ям, а робить те, що хоче.
Протестний потенціал у білоруському громадстві росте, свідчить соціолог Олександр Соснов. З 2006 року рейтинг Олександра Лукашенки упав більш як на 20 процентних пунктів, з 60 до 38%. Довір до місцевих владів ще менший, чим до Олександра Лукашенки, зазначає господар Соснов. Ён мяркуе, што цяпер у часе выбарчай кампаніі ўлады могуць пайсці на пэўныя саступкі, каб падкупіць электарат перад галасаваннем, каб ацішыць жарсці ў грамадстве, але па выбарах яны вернуцца да ранейшай практыкі. Пратэсты жыхароў вуліцы Гамарніка ў Менску, пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну Бярозы падтрымаў Беларускі народны фронт. Удзельнікі пратэста выступаюць супраць ушчамлення сваіх правоў і пагаршэння экалагічнага становішча там, дзе яны жывуць. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка ў сувязі са стыхійнымі выступамі жыхароў дома нумар 20 па вуліцы Гамарніка ў Менску і іншымі падобнымі канфліктнымі сітуацыямі падрыхтаваў адкрыты ліст і зварот да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Усе гэтыя з'явы аднаго парадку, яны связанные с приходом беспардонного иншеземного, как правило, российского капиталу, который поспехово прикрывается тутэйшим чиновенством.
З намеснікам старшыні партыі БНФ Інцуком Вячоркам гутарыў мой калега Валер Каліноўскі. На хвалях Радыё Свабода. Бабруйская габрэйская грамада адзначае сваё 500-годдзе. Планавалася, што да гэтай даты ў Бабруйску адкрыюць знак памяці ахвярам гета. Гэту ўрачыстасць, аднак, адмянілі з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку. Пра жыццё і юбілей габрэйскай грамады ў Бабруйску наступны матэрыял.
На 500-годзе грамада планавала адкрыць у Бабруйску знак памяці ахвярам Бабруйскага гета. Адкрыццё, аднак, адмененае.
Мы яшчэ з облсполкома не получили официального разрешения на его установку. Хотя есть у нас решение облсполкома на проектирование, но на установку мы еще не получили разрешение. Второе, по правде говоря, до конца мы не собрали деньги на то, чтобы его сделать.
Зазначае кіраўнік габрэйскай грамады Леонід Рубінштейн. Спадар Рубінштейн кажа, што на знак памяці не стае каля 5000 даляраў. Ён спадзяецца, што сродкі знойдуць і знак удасца адкрыць увосень. Учора ў Бабруйску гасцяваў амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеў Бен Ар'е. Ён адкрыў дні Ізраілю, прымеркаваныя да дня незалежнасці гэтай краіны. Паводле ягоных слоў, ён паабяцаў бабруйскім габрэям паспрыяць у пошуку дабрачынных фондаў, якія б дапамаглі дафінансаваць выраб знаку памяці. Летась у кастрычніку на бабруйскіх габрэйскіх могілках былі апаганеныя 15 надмагілляў. Вандалаў да гэтуль не знайшлі. Паводле Леаніда Рубінштейна, цяпер на могілках арганізавалі патруляванне і ўзмацнілі ахову. Фактамі апаганівання габрэйскіх могілак занепакоеная амбасада Ізраілю. Яе кіраўнік Зеў Бен Ар'е зазначае, апошнім часам могілкі апаганьваюцца ўсё часцей. Паводле амбасадара яго хвалююць не столькі самі выпадкі апаганівання, колькі захады дзеля прадухілення. Я, як амбасадар Ізраілю, лічу сваім абавязкам звяртацца да беларускіх уладаў, кансультавацца з імі, звяртаць іхную ўвагу, каб іхная барацьба з гэтымі выпадкамі была больш эфектыўнай. У кожным горадзе ўзнікаюць праблемы з прэвентыўнымі захадамі, рамонтам агароджаў, забеспячэннем аховы, патруляваннем. Гэта дужа канкрэтныя і дробныя праблемы, з якіх складаецца ахова могілак. Могілкі не толькі апаганьваюцца людзьмі, але і разбураюцца ад часу. Рупліўцы габрэйскай культуры ў Беларусі кажуць, што выратаваць іх магло б наданне ім статусу гісторыка-культурнай спадчыны. Кіраўнік Рады бабруйскіх грамад Беларусі Леанід Левін, аднак, у гэтым сумняецца.
Гэта вельмі добрая прапанова, я так разумею, што гэта не адбудзецца, але гэта патрэбна для ўсіх нас, для чалавека, які шануе сваё прошлае, сваіх родных і блізкіх. Таму я бы рукамі нагамі за гэту прапанову, але мне так здаецца, што яна не будзе прынята.
Бабруйская габрэйская грамада – адна з найстарэйшых у Беларусі. На пачатку 20-га стагоддзя ў Бабруйску габрэй складалі большыню насельніцтва. Цяпер 200-тысячным Бабруйску жыве каля 4 тысяч габрэяў. Тут дзейнічаюць сынагога, дзённая і нядзельная школы.
А наступны маршрут падарожжа свабоды якраз у месца, дзе габрэйскія могілкі былі ўпарадкаваныя, гаворыць Віталь Семашка.
свае рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, забагатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ім взаемадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў Рубяжэвічы ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзавода ў прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У Менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцах Гамарніка шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак затрымалі, другую збілі. Прадстаўнік АБСЭ Міклаш Харасты заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд Маскоўскага раёна Менску не задаволіў пазоў ранак вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануэлу Зельцеру выставілі абвінавачанне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала сёння крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэты дэкрэт дазваляе палітычным партыям, якія ўдзельнічаюць у парламенцкіх выбарах, вылучаць па адным сваім прадстаўніку ў ЦВК з правам дарадчага голасу. Аднак ён забараняе партыйным вылучэнцам удзельнічаць у праверках. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сёння ў другой палове дня Лідія Ярмошына прадставіла дэпутатам Палаты прадстаўнікоў дэкрэт нумар 13. У дэпутатаў да старшыні ЦВК не ўзнікла ніводнага пытання. А вось журналістамі гутарка ў старшыні Цэнтра выбаркаму адбылася. Прынамсі, я попрасіў спадарыню Ярмошыну пракаментаваць крытыку прэзідэнцкага дэкрэту.
Я думаю, што крытыка гэтага дэкрэта са стороны апазіцыйных партій это не более, не менее, как подготовка к последующему провалу. Поэтому первое действие хорошее, демократическое, значит, надо его дезавуировать, чтобы потом 29 сентября сказать: «Мы предупреждали».
Сёння ж спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў у склад акруговых выбарчых камісіяў крыху падкарэктавалі. Координатор кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктор Карняенка тлумачыць гэтае дзеянне так.
Принципово, то есть спіс не перастерпеў ніякіх змен. А принципово змянілася тое, што перагледзелі межы акруг, граніцы акруг. З мінулага разу, от як было, мы на то арыентаваліся. Іх і засталося столькі от па першаму, сказаць, прагляду, але папамяняліся раёны. Там дадалі адтуль взялі.
У спісе са 110 прозвішчаў змянілася толькі адно. Адмовіўся балятавацца ў склад акруговай камісіі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб. Я спытаў спадара Грыба, чаму ён гэта зрабіў.
Мая асабістая падыход, навошта мне эта камісія? Чо я там буду сядзець? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу.
Замена былому старшыні Верховнага Савету знойдзецца, сказаў Віктар Карняенка. У спісе па-ранейшаму будзе 110 асобаў па колькасці акруговых камісіяў. А колькі з іх патрапіць у склад камісіяў? Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган кажа, што на папярэдніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе ніводнага прадстаўніка апазіцыі не ўключылі ў склад акруговых камісіяў, а там працавала амаль 1500 чалавек. На якой падставе адмаўлялі апазіцыянерам, цікаўлюся ў спадарыні Скрыган.
Нема опыта работы ў камісіях, што не падрыхтаваныя вашы людзі. У асобных выпадках вы прынеслі позна, у нас ўжо гэтыя 13 чалавек, якія ўключаюцца, ўжо былі да вас раней, і мы цяпер, значыць, хто першы прынёс, той першы ўключаны. Не гледзячы на тое, што нашы людзі прыходзілі першыя, але яны аказваліся потым ўжо ў журнале 15-16. А некаторы наогул нічога не тлумачылі. Гэта наша права, гаварылі, мы так прагаласавалі і ўсё.
З Аленай Скрыган гутарыў Владзімір Глот. Ці трапить опозиціонери у парламент? Так гучить питання на нашому сайті свобода.орг. 14% проголосувавших сказали, що пройдуть. А 81% удельников голосования лишь, что представники оппозиции не пройдут у парламент. Вы так само можете покинуть свое меркование. Наш адрес свобода.орг. Протягиваем выборчую тему. Ти ведаете вы своего депутата? Ти задоволены им? Ти готовы знову за его голосовать на будущих парламентских выборах? На это питание отказывали городенцы.
Не знаю я своего депутата. Да так оно и есть. На выборы идешь, и уже на самих выборах ты читаешь. Вот, такой-то, такой-то, это самое, от того-то, от того-то. Хотелось бы знать, хотя бы заранее от кого-то выбираешь, и что собой представляет этот человек, а не то, что кота в мешке выбираешь, а потом и получается так, как есть на данном этапе.
Ведаете вы своего депутата, прозвище его?
Конечно, нет. Это ненормально. И надо что-то менять. Но пока в стране есть, скажем так, политические узники, то первый вопрос – свобода.
Нет, вообще не знаю. Ну вот приходил на избирательный участок, читал. Ну, может, слышал, конечно, бывало, краем уха где-то. Ну и голосовал.
Бурова, депутат. Людмила Миколаевна, сдается. Ну, я старшиня кооператива жилево-будовничая, и по проблемах я звертався до ей на прием, ходил. Она мне давала отказ, и я на выборы был наглядальником, и она балотовалася и проходила. Ну, найперше я лечу, что депутаты не повинні закони нормальні приймаються. Закони, які не приймаються, они абсолютно більшості не задовольняють. І за її голосувався, ні разу не голосував, і голосувався я за її не збираюся.
Да, у нас Маскевич.
Был ректор университета.
Да.
Вы задоволены ему, допустим, как он снова баллотовался? Вы будете за его...
Знаете, да. У нас хорошо работает обратная связь.
Это было опытание на улицах городни.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет футбольный телекомментатор Павел Баранов. Мы поговорим про близкие до завершения чемпионата Европы по футболу, про его переможцев и неудачников. У Минску начал действовать греко-католический центр Святого Язепа. С этой нагоды у эфира интервью с греко-католическим святаром отцом Андреем Буйничем. А 22 годины у эфира «Свободы» и в интернете. Вы на хвалях «Радио Свобода». А зараз на чарзе форум свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились апошнім часом на нашем сайте свобода.орг. Заглядом Юрий Дракахруст и Вольга Короткевич.
С протестами сёння выступают жыхары дамоў по вулице Гамарніка у Менску и поселка Дружны Пуховіцкага района. Стыхійныя мітынгі як сродак барацьбы грамадзян за свае правы. Жыхары дома номер 20 по вулице Гамарніка у Менску не згодны з будаўніцтвам дому на месцы былой дзіцячай пляцоўкі. Гэта тэма дня на нашым сайце. Былы дэпутат БНФ.
Інакш як ідыётамі нашых насельнікаў назваць нельга. Я амаль 9 гадоў быў дэпутатам у Менску. І заўсёды чуў толькі «ты нам дай, ты нам дай». Я рабіў, вырашаў справы, якія просты жыхар не мог вырашыць 5-7 гадоў. Кантраляваў выканкам, адміністрацыю. Але ў 99-м годзе жыхары Першамайскага району вырашылі, што мясцовыя дэпутаты ім не патрэбныя, дэпутатаў не абіралі. Апошні раз не захацелі падтрымаць актыўна масава кандыдата ад БНФ, а зараз яны лямантуюць. Ці думае жыхар тут, Менску, што і ў грамадскім жыцці трэба думаць загадзя, як берагчы дом ад пажару сродкамі бяспекі? Беларусы сталі рускімі. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Александр Лукашенко подписал декрет, які вызначае правы чальцоў Центральнай выбарчай камісіі з правамі дарадчага голасу, якія магчымасці атрымаюць новыя сябры ЦВК для Лукашэнкі з-за мяжы.
Александр Егорович, але генерал Грыб заўважыў вашы хітрыкі, і ўказ пайшоў сівому каню пад хвост. Усе зразумелі, што апазіцыю так на халяву вы ўжо не здольны абдурыць. А вось сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган усім задаволена, бо не была ў генералах, а толькі ў дарадцах.
Каваль.
Яны толькі абяцаюць. Іх характарызуе прымаўка сібірскіх ненцаў. Кожны звер ліняе, а нораў не мяняе.
У сераду гостем «Начной свабоды» быў мовазнаўца Зміцер Саўка. Гаворка была аб прынятым у другім чытанні законе аб беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Гутарка з Дмітром на сайце «Свабода.орг». Удзельніку задалі пытанне. Алена Берлін.
Пытанне да спадара Дмітра. Якія беларускія словы выклікаюць цеплыню ў вашай душы?
Зміцер Саўка, Менск.
Алене з Берліну. Спагада, прытульны, Прызба, Малеча.
У вёсцы Бычкі Вушацкага району адбылося ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава ствараным рухам за свабоду, якім кіруе Александр Мілінкевіч. Прэміі атрымалі Владзімір Арлоў, Рыгор Барадулін і Павел Севярынец. Тацяна, Віцебск.
Дзякуй спадару Мілінкевіч. Ён дзейнічае як сапраўдны лідар нацыі. Уладам трэба вучыцца зберагаць нацыянальную спадчыну. Няхай бы падумалі, як дапамагчы родным Васіля Быкава, якія жывуць вельмі і вельмі сціпла. Бо сам Васіль Быка ўжо нічым дапамагчы ім не можа, на жаль.
Гэта была перадача «Форум свабоды», рэакцыя наведнікаў, матэрыялы, якія з'явіліся на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. Сёння ў праграме нашы слухачы цікавяцца, якія імпрэзы рыхтуюцца ў Менску і Вязанцы да дня народзінаў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Пачалася кампанія выбараў у беларускі парламент. Ці падрыхтаваліся да яе палітычнай партыі, чаму апазіцыі няма адзінства? Слухачы свабоды рэагуюць на чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграму падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння першае пытанне пра імпрэзы да дня народзінаў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.
Хутка набліжаецца дзень народзінаў Янкі Купалы. Ці будуць якія імпрэзы ў горадзе Менску ці ў Вязанцы? Дзякую, Людмила Вінахвостава.
Ужо сёння праводзяцца так званыя жальбіны па Янку Купалу, бо 28 чэрвеня дзень гібелі паэта. Пра іншыя імпрэзы распавядае намесніца дырэктара дзяржаўнага музея імя Янкі Купалы Алена Бурбоўская.
Мы ў 8 гадзін былі на імшы ў касцёле Святога Роха. У 4 гадзіны ў складанні кветак да надмагільнага помніка Янкі Купалы на вайсковых могілках. Да дня народзін. У гэтым годзе супала дзве даты. 126 6-я гадавіна з дня нараджэння Янкі Купалы і 60-годзе нашага старэйшага філіяла Вязанка. Мы паядналі гэтыя два святы. 6 ліпеня, калі музея будзе стаяць аўтобус, у 9 гадзін ад'езд з вуліцы Янкі Купалы 4 на Вязанку. У Вязанцы мы праводзім свята паэзіі, песні, ушанавання гістарычнай гэтай даты нашай Вязанкі, 60-годзе яе, 7 ліпеня. Будзе невялічкая імпрэза «Палымянае слова паэта» каля помніка у парку імя паэта.
Працягваем праграму. Днямі распачалася выбарчая кампанія па выбарах у парламент. Некалькі тэлефанаванняў на гэтую тэму.
Пачалася ўжо перадвыбарчая кампанія, і цікава было б даведацца, ці пачынаюць вылучаць сваіх кандыдатаў на апазіцыйныя партыі, і як там у іх з гэтым справы ідуць.
На пытанне слухача адказвае сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Пункту гледжання арганізацыйных пытанняў і каліцыйных мы як ніколі падрыхтаваны да выбарчай кампаніі. Ёсць адзіны спіс, сфармаваны па формуле «Адна акруга, адзін кандыдат, 110 чалавек». Ёсць агульнае пасланне АДС да выбаршчыкаў з акцэнтам на неабходнасць грамадскага кантролю над уладай. І ёсць супольная кампанія па вылучэнню нашых прэтэндэнтаў у выбарчыя камісіі ўсіх узроўняў. У суботу заўтра мы вылучаем нашых прадстаўнікоў круговыя выбарчыя камісіі, нашага прадстаўніка ў цэнтральную выбарчую камісію, прызначаем дату з'езда, на якім будзем вылучаць патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду».
Виктор Бутто, для Юрия Хадыка, у меня до вас очень серьезный житейский вопрос. Не пора ли оппозиции создать одну партию, один профсоюз, чтобы через них начать в действительности противостоять чиновящим, коррумпированным кланам, которые власти используют вместо партий, и через которых постоянно и легко выигрывают на всех выборах их представителей, которым законы не писаны, но ими всегда осуществляется все сообща, зато находящимся в оппозиции сами себя не могут даже понять и расслышать.
На пытание Виктора Буто отказывая сябра рады партии БНФ профессор Юрий Хадыка.
Было бы все добро, коли б оппозиция была одиная. Однако оппозиция сама внутри себя поколотая, спрачается. Пошуки компромисса являются обовязковыми. Без руху насустрач один одному у нас мало перспектив, мало шансов. Мы повинны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве.
І на заканчэнне праграмы рэакцыя нашых слухачоў на чэмпіянат Еўропы па футболе.
Віншую зборную Іспанії з перемогою над зборною Росії. Це був вельми моцний футбол. Браво, Іспанія, Гарі.
Нагадваю, мы уводим приз. Подяку за ваш наилепший звонок, поведомление, подказку. Пераможцы будут обвешаны каждую неделю у тыдневом огляде звонков на свободу. Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписом авторов. Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений 375-293-91-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду, праграму падрыхтавала Інна Студзінская.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, праскай студии Алена Струва. Сёння в Беларусі у свеце. Прадстаўнік АБСЕ ў справах свабоды мас-медыя Міклаш Харасце заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд Московскага района Менску не задаволіў пазоў Франа Кавячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. Моладзевага актывіста партыі БНФ адлічылі з трэцяга курсу журфаку з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Франа Кавячорка будзе не толькі абскаржваць судовае рашэнне, але і патрабаваць экспертнай ацэнкі кампетэнтнасці людзей, якія прымалі ў яго іспыты. КТБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануілу Зельцеру выставілі абвінавачэнне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Жыхары Менскага мікрараёну «Зялёны луг» пратэставалі сёння супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка павярховага жылога дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак акцыі затрымалі, другую збілі. У менскім гарвыканткамі перакананы, што гэты дом па вуліцы Гамарніка будуецца законна. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння прайшла несанкцыяваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расейскай кампаніі «Августбел». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Расія і Еўразвяз пачынаюць перамовы пра новае базавае пагадненне. Пра гэта было заяўлена ў часе саміту «Расія-Еўразвяз» у Ханты-Мансійску прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым і кіраўніцтвам «Еўразвязу». Новым старшынём рады дырэктараў расійскага «Газпрому» абраны першы віцэ-прэм'ер Расіі Віктар Зубкоў. Такое рашэнне прынятае паводле вынікаў гадавога сходу акцыянераў гэтага расійскага канцэрну. У Туркменістане супрацоўнік «Радыя Свабода» Сазак Дурдым Мурадаў гвалтоўна змешчаны ў псіхіятрычную клініку. 20 чэрвеня Дурдым Мурадаў быў затрыманы, збіты і катаваны за тое, што адмовіўся даць пісьмовую адмову ад супрацоўніцтва з «Радыя Свабода». У Паўночнай Карэі знішчаны адзін з галоўных элементаў рэактара ў Ёнбені. Сёння ў прысутнасці замежных журналістаў была ўзарваная 20-метровая вежа сістэмы ахалоджвання. На захадзе Афганістана ў часе баявога сутыкнення адзін вайсковец сіл кааліцыі забіты, 7 чалавек паранены.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна ў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Рубяжэвічаў, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора выйшаў прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Навошта гэтаму органу ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам? Чаму Канстытуцыйны суд будзе толькі тлумачыць прэзідэнцкія дэкрэты і ўказы? Дзеля чаго Канстытуцыйны суд будзе правяраць міжнародныя дакументы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Після прийняття Конституції 1996 року Конституційний суд перетворився у безкорисну установу, яка не має праці і не ведала, чим себе заняти. З приходом нового старшині Конституційного суду Петра Міклашевича почалися розмови про поширення ягоних функцій. І ось 26 червня з'явився президентський декрет об некоторих мерах по удосконаленню діяльності Конституційного суду. Здавалося, політики і правоведи повинні бути задоволені. Нарешті Конституційний суд запрацює. Однак знайомство з декретом хутчэй розчарувало. Висвітляється, що, наприклад, Конституційний суд буде ладіць попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом, перед підписанням їх президентом на предмет їх відповідності Конституції. То бок отримлюється, що Конституційний суд почне виконувати функції некої юридичної консультації при керівнику держави. Господар Фадзеєв, як би ви прокоментували цей пункт?
По-перше, звернув би увагу на те, що такі повноваження Конституційному суду нададені не Конституцією, не законом, а часовим декретом президента. Це так само викликає дуже багато питань. А що стосується цього питання про попередній контроль, то є попередній контроль, наприклад, це Конституційний совет Франції. Але ж потім наступного контролю його немає. І хоча у пункті 5 цього декрета сказано, що попередній контроль не означає, что в наступном разе Конституционный суд может проверять конституционность закона в последующем контроле, как тут написано по-русски, после вступления их в силу. Але на самой справе есть питание. Коли он попередне поглядел в этот проект закона и сказал, что он конституционный, а потом до его звертаются и говорят, что а вот на наш погляд он не конституционный, в каком стане окажется этот конституционный суд? Мне кажется, что повинно быть альбо одно, альбо другое. А совмещать эти два вида контроля, видать, не вельми корректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэтый пункт президентского декрету об тым, что Конституционный суд будет ладить попередний контроль законопроектов, принятых Национальным сходом перед подписанием их президентом?
Я лічу, що це, в принципі, можливе повноцтво для Конституційного суду по прикладу органу конституційного контролю Франції. Менавіта Конституційний совет Франції займається тим, що проводить попередню експертизу законопроєктів, які поступають на підпис президенту. Це не пошкодить процесу законотворства. Але ж це буде така ілюзорна праця, і вона принципово нового не внесе, не добавя якості приймаємим законом, може бути у тим випадку, коли судді, як кваліфіковані юристи, знайдуть якісь, може бути, розходження з діючими законами чи, може, Конституції. Ось, а потім може стати питання о конституційності цих законів, а судді вже виказали своє міркування, і вони тоді не можуть суддями у их же справе, у той справе, по якой они были в якости экспертов. То есть есть суперечение. Это своего рода может быть пасткой для самого Конституционного суда.
Цікаво ще один пункт декрету. Конституційний суд буде по дорученню президента давати офіційні тлумачення декретів і указів керівника держави, які тичаться конституційних правов, свобод і обов'язків громадян. Тут цікаві такі моменти, що Конституційний суд буде мати право тільки по дорученню президента розглядати ягоні документи, а не самостійно. І по-друге, має право тільки тлумачити гэтыя документи, а не проверять їх на відповідність Конституції. А як би ви прокоментували гэта, господар Фадзеєв?
За моєю справою ви тут зауважили вельми конкретне питання. Справа тим, що попередній контроль тільки законів, а нема попереднього контроля актів президента. І що тичиться актів президента, то тільки толкування, але по дорученню президента. Самостійне толкування офіційно у їх нема. Тільки у вас захотів президент, давай даємо тобі толкування того, що ти прийняв. Я не думаю, що це ліпший вихід з цієї ситуації. Що тичиться проверки, то це прописано в Конституції, але ж так само адмислово прописано. Справа тим, що указ президента, і він провірає на відповідність Конституції тільки, а на відповідність законам тільки в тим випадку, коли повноцтві на видання указа були предоставлені законом. А коли самостійно прийняв указ, значить тільки на відповідність Конституції, але не закону.
Господар Пастухова, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційні тлумачення декрету і указу керівника держави, які тичаться правові свобод громадян?
У відносинах до гэтага паўнамоцтва я аднёсся скептычна, паколькі гэтай працай тлумачэння актаў прэзідэнта павінен займацца сам прэзідэнт, калі ёсць в этом патрэба. Канстытуцыйны суд у краінах Европы займаецца тлумачэннем палажэнняў асноўнага закона, канстытуцыі. І я лічу, што менавіта прадаставіць канстытуцыйнаму суду права тлумачэння канстытуцыі без сэнс. А толкаваць акты прэзідэнта в этом, я лечу, нема потребы ніякой. Это нічого не добавить к декретам.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Конституційний суд перетворюється у консультативний орган при керівнику держави». Веде гутарку Валер Карбалевич.
Тепер Конституційний суд буде провірати і міжнародні документи, наприклад, міжнародні домови перед підписанням їх президентом. Так само він буде провірати документи, прийняті другими державами і міжнародними організаціями, які тичаться Білорусі, на їх відповідність міжнародному праву. Тобок, наприклад, Організація Об'єднаних Націй або Рада Європи прийме резолюцію, в якій осуджається порушення прав чоловіка в Білорусі, а Конституційний суд заявить, що вона не відповідає міжнародному праву. Мусить, ось так треба розуміти гэты пункт. Господар Фадзіл.
На самой справе гэта вельмі цікавая норма. Я не ведаю, як яна будзе працаваць і хто будзе прыслухвацца. Правда, тут написано, излагає сваю позицію о документах, принимаемых і здаваемых. І яким чином мы будем эту позицію, скажем, використовувати? Будем звертатися в Організацію Об'єднаних Націй? Не ведаю, що гэта означає. Мне здається, що гэта тільки спроба загрузить Конституційний суд роботи.
Господар Пастуховий, а як ви прокоментуєте цей пункт декрету?
Перед тим, як підписувати міжнародні договори, які тичаться Республіки Білорусь, Конституційний суд повинен зробити попередню експертизу, як і в відносинах законопроєктів, які будуть йти на підпис президенту. Тобто тут мова йде в попереднім конституційному контролі за міжнародними актами. Я лічу, це так само можливо, така практика існує у ряді конституційних судів Європи. Але ж это не самая такая важная праца для Конституційного суду, поскольку міжнародні договори, які рыхтуюць, почти завсёды відповідають стандартам міжнародним, і їм не повинна противоречить даже Конституції Республіки Беларусь.
А ось гэтае положение, что Конституційний суд буде проверять документы міжнародних організацій на їх відповідність міжнародному праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, когда есть такие международные акты, так и они действуют, и анализовать их Конституционному суду не имеет никакого сенсу. Размова может идти только о международных договорах, которые собираются подписать и ратификовать наша страна. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, те не будем. Это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок, отримливается, что Конституционный суд будет тлумачить декреты президента. То бок, мусит тлумачить, какие они добрые, какие они корыстные для громадства. И одночасово будет тлумачить, какие дренные резолюции международных организаций на конт Беларуси, какие не отповедают международному праву. То бок, Конституционный суд перетворяется в некий агитационно-пропагандистский орган при президенте. Господар Фадеев.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться с частково с этой думкой. Справа в том, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он визначає зміст цього декрета або цього указу, що він означає. І це не значить, що він буде говорити, що це добре, не добре. Він визначає, іде спречка. Ось, що мілося на увазі. Це хоча й таким чином. А ось, що тичиться міжнародних організацій і заміжних держав, то тут є на самій справі проблема. Чи не втягуємо ми Конституційний суд у політику у чистому вигляді?
Господар Пастухов, чи не подається вам, що Конституційний суд перетвориться у некий пропагандистський орган?
Так, такое, в принципе, можливо, але ж я не думаю, що Конституційний суд буде карыстацца ў такой якасці. Іншая справа, што ён больше становіцца з такімі паўнамоцтвамі як бы экспертным органам. Вось, і суддзі ператваряюцца з саміх суддзяў як бы ў эксперта. Яны павінны будуць вывучаць законапраекты, якія яшчэ не сталі законамі.
А вось такое палажэнне дэкрэту аб тым, што канстытуцыйны суд будзе правяраць працу судоў, праваахоўных органаў і іншых дзяржаўных органаў на прадмет іх адпаведнасці законам і канстытуцыі.
Ну гэта што-то новае ў практыцы канстытуцыйных судоў. Паколькі, як я ведаю, ні адзін канстытуцыйны суд не адпавядае такімі паўнамоцтвамі. Фактычна это ён становіцца ў гэтым выпадку просто кантралюючым органам і уподобіцца прокуратуре ці можа быць камітэту дзяржконтролю. Я лічу, што гэта нерацыянальнае паўнамоцтва, это не адпавядае назначэнню канстытуцыйнага суду. І контрольное полномоцтва для яго не патрэбнае. Хаця это будзе вельмі большая праца, але ж яна будзе марудная і фактычна пустая.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Сёння ў размове бралі ўдзел былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцах Гамарніка шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак затрымалі, другую збілі. Прадстаўнік АБСЭ Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд маскоўскага раёна Менску не задаволіў пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануэлу Зельцеру выставілі абвінавачанне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Ну а зараз на нашых хвалях падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у Рубяжэвічах.
Свае Рубяжэвічы, што на Стаўбцоўшчыне, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, за багатай на падзеі гісторыі, якой ужо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спараджае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны. А тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэдна жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Дзеля чаго жылі і працавалі ў Рубяжэвічах 15 студэнтаў і 4 выкладчыкі францысканскага каледжа Сіена Каледж, што ў штаце Нью-Йорк. Апошні выступіў спонсарам праекта. Я прашу расказаць пра матывы выбору менавіта Рубяжэвіч прэзідэнта міжнароднай арганізацыі «Волюнтас», дэкана факультэта мастацтвазнаўца Франкліна Шварца. Ён і прывёз маладых валанцёраў.
Пра могілкі мы даведаліся ад тых негабрэяў, што тут жывуць. Яны самастойна спрабавалі іх аднавіць і прасілі нашай дапамогі. Могілкі знаходзяцца ў заняпадзе настолькі, што іх не бачна. У такім стане да 120. Мы іх знайшлі і паставілі вертыкальна, як і тыя, што ляжалі на баку. Дзе не было агароджы, яе ўсталявалі. Самі студэнты аплачвалі квіткі сюды. Яны не з багатых сем'яў і дадаткова працавалі, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але аднадушна лічаць, што варта было прыехаць у Беларусь і ўсё ўбачыць. Беларусь была прыкладам. Пра цярпімасць любяць гаварыць у іншых краінах. Але калі ты проста терпіш іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі цэняць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Ці былі праблемы з уладамі ў часе правядзення праекта?
Не, з самага пачатку спрыялі. Узімку прыязджалі да кіраўніцы адміністрацыі Рубяжэвічаў, і яна адгукалася на ўсе нашыя прапановы. Я наведваю Беларусь 10 год і веру, што калі не надаваць палітычнага гучання працы, мы шмат чаго можам дасягнуць. Самае галоўнае – працаваць чыста, празрыста. Зараз любая канфрантацыя прынясе нешмат карысці. І заўжды ёсць людзі добрай волі з двух бакоў. Перакананы, што ў хуткім часе ўсё выправіцца.
Тым не менш, містер Шварц не дазволіў сустрэцца з валанцёрамі нават карэспандэнту амерыканскай радыёстанцыі. Паводле яго слоў, мне, маўляў, штосьці не тое скажуць. І сёткі нефармальныя сустрэчы адбываліся. Ідучы па цэнтральнай вуліцы, убачыў, як з 10-літровай бутлі дзядуля хлебасольна разліваў, а дзве сталыя кабеты падносілі амерыканцам шклянкі з каляровай вадкасцю. Тыя ўхвальна цокалі, а гаспадар жа, 77-гадовы Мар'ян Рамейка, тлумачыў.
Катя, ходи сюда. Она добро разумеет английскую мову. Иди, расскажешь что-то за ягодки.
Берёзовый сок. Сюда закидается корка апельсина и изюм для кислоты.
Попробуйте с кружечкой. Дай ту бутылку сюда. Давай.
Давайте бутылку нальём.
Побач со спадаром Рамейком, яго сестра-близнец Янина, да и 70-годовая была и наставница спадарыня Ядвига Пакалоўская. Для яе прыезд замежных гасцей у нешматлікую вёску яшчэ адхланне пасля напаткаўшага гора.
Інвалід па сэрцу. За паўгода сына пахаранілі, 47 гадоў. Сэрца бацькі не выдзержала роўна. І от я асталася адна. Тут у вёсцы маладых пашці нема.
Сельсовет есть, аптека, маюць коровку, кабанчика, сотки. Вообще выглядит такое. Получает 300 с лишним.
30 годов пропрацевала в школе. 350 тысяч. Маловато.
Нашему брату сколько не дай, хоть вагон, гроши, отдай жонте, на завтра не получишь 20 копеек на еду.
Веселость у спадара Мар'яна здымає як рукой. Оказывается, все мои суразмовцы бачили все на свои вочи.
Шли тихо, хорошо и шли. Кажется, так надо было мучить.
Видели мы, как стреляли при немцах, как было тут гетто. И тут две ямы. Две лохшин бедных выгнали. Собирали по хатах. Женщина держала, но держала. А другое. Ее застрелили. Пало. А стады. Семь раз стреляли. Я сам. Ребенок вылазит, говорит, застрелите меня. Эта картина была страшная. Была большая. Одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Пачуўшы размову, да нас падышла 76-гадовая спадарыня Валянціна Андрэева. Зараз жыве ў Койданаве, а на цырымонію прыехала спецыяльна. Яна таксама сведка.
Я ўсё помню. Майго двоюраднага брата, мішэ маладых ребят, сагналі фашысты. Евреяў убівалі, развівалі іх, бурасалі ў яму. І заставілі нашых хлопцаў закапываць. А евреі ще не все былі убітыя. Так адна старушка-саседка наша говорит, Женя, не засыпай меня. А он стал і не засыпає. Поліцай падашоў, говорить, если ты не будзеш работаць, то я тебе туда заброшу. І когда засыпалі, так цэлыя сутки дышала земля.
Спадар Мар'ян наракае на кароткую памяць некаторых сённяшніх нашчадкаў.
На тых кладбішах прыязджаюць паміж машынай, мур разбіраюць. Я падыходжу да хлопца, куда вы бярэце гэты камень? На стройку.
З яўрэйскага кладбішча бралі памятнікі і сабе рабілі.
Свет да горшага мяняецца.
Хуже, хуже.
Ёсць боскі суд.
Ёсць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Самашка расказвае пра свае сустрэчы ў Рубяжэвічах.
На организаторку обновления могилок, краязнаўцу, наставницу мясцовой школы Рамуальду Сабалевскую мне довелось литерально полявать. У ее не было, сдавалось, ни водной вольной хвилины. А львяскоўцы однодушно казали мне, что без ее неурымслювости, энергетики, глубоких ведов Рубяжэвічы, не Рубяжэвічы. Нарэшце упрасіў Рамуальду Ігнаціўну на колькі хвілін збегчы ад усіх, ды адключыць сотавы.
Не першы год сюды яўрэі прыязджаюць, з Нью-Йорка прыязджала даволі знакамітая балерына Леанор Ланг. Хацела знайсці карані свайго дзеда Беразовіча. Па расказах старажылаў, гэта былі найбольш багатыя яўрэі ў Рубяжэвічах. Чула пра тое, што ў Ізраілі ёсць кніжка пра Рубяжэвічы. Ці магчыма такое дастаць? Вот яна сказала, што калі яна ёсць у Ізраілі, то яна будзе ў вас. У чэрвені мы ўжо атрымалі гэту кніжку. Мы знайшлі месца, дзе была была хата ее деда. Зарубили фильм. Местечко наше повстало в 14-м стагодзе. Именно это, дякуючи евреям, фильме была досподобы эта местовость, потому что она была на узвыше. Было шмат лесов проточной воды. Пытался такая добрыня у них. Ожидание контактовать с людьми.
У меня нет возможности.
Напомню, это не ты, Габрей, что жили в рубеже. Потому что селяне были бедны. Ну, кому им было так много сбывать товару? По культости было около 3000, а 70 было 2000 земель.
Лёс рубежевшего был фактически предвызначенный.
Так.
За 10 год занятия краязнавством это далеко не один. Не меньше варты уваги ее проект. Оповедая спадарня Сабалюск.
У 2006 году было 100 годов, как был закладен первый камень под будовництво нашего костела. Но это пришла такая задума покинуть тем, кто будет жить после нас, в память. Сколько еще не вёсок находится у нашей парафии? 43 вёсок. Мы от каждой вёски привезли камень, выписали назву каждой. Камени мы это раскладали по карте, так как вот Слабцовский район. Вёски многие вымирают. И хочу камень вёски, а её уже навод нема. Навод не засталося подмурков. Когда мы открывали, это раз несколько дней, померла опошняя женщина из вёски Рудня. А вот уже в этом году вёска Микуличи. Опошняя женщина померла.
До речи, чему у меня стычку, как вы любите называть Рубежевичи, где похованы все продки по материнской линии Янки Купалы, не любите отзначать Купали.
Купали – народное свято. А у нас весь час были две синагоги. Ниядская церковь, костёлы два. Наша культура мацавалась не до народных свято, а лепко конфессиональные. Тому на наша мова так все три мовы пережила. Габрейскую, и русскую, и белорусскую, и польскую. Мыло. А у нас местечко называют Мыдло, Минска. А у нас Медяницын, тоже Купаловская. Тема. С детьми родовод мы нашли захование родичу Янки Купалы по линии мати, дедов, прадедов. Мы за то, как перевезти хату мати Янки Купалы сюда назад, на то место, где на колесе была, залили фундамент.
До речи, муж суразмовницы, господар Станислав, за три дни збудовал арку над уваходом на могилки. Меж іншим, ён организовал духовой оркестр, у яким играет 30 вяскоўцаў. Зять, 34-гадовы Сергей, свят дома переехал на малую родзіму, кинувши у столицу працу программиста. Выкладаю в школе информатику да математику. По-белоруску. А наша размова про повседневное житье местачковцев.
А как житье рубежевичих ты оцениваешь? Помирающая вёска, выживающая, заможная?
У нас выживающая. За кошт таких людей, как тёща, тесть. Потому что вот они в основном тримаются всю культуру тут мясовую.
Працаваць ездили?
Школа, колхоз. Люди ездят в Дзержинску, Столбцы на працу. Фані Панька, городок робясь. Месцы працовные. Треба так само забезпечить людей.
Лафата закончилась, когда миллиарды давали? Транспортные стосунки?
Редко у нас громадский транспорт ходит. Ранее на Минск автобус ездил и вечером назад. Да и дорого людям, особливо пожилого взрослого, своим транспортом добираюсь. Я вот так сам 10 километров с початком велосипеде, 3 года езжу, потом на мотоцикле, теперь вот на машине.
30-годовый Максим працавал наставником физкультуры, а теперь ездит по краине монтажником-высотником. Кажет, что вымушенным.
Для молоди, конечно, тяжело.
Сказали, в колхозе 30 рублей.
Все в основном в Минске. Делями там живут, а выходные сюда. Летом очень много народа. Ну, природа красивая. В клубе постоянно дискотеки полные. Хорошо, а працавать тут нет.
Але вось церемонія адкрыцця могілак пачалася. Прыйшлі ўсе, хто на нагах з 300 жыхароў, валанцёры. Гучаць прамовы, апамінальная малітва кідаш. Прыносяць паўтысячы асвечаных каменьчыкаў, якія паводле габрэйскага звычаю кладуцца на адноўленыя могілкі. Я падыходжу да прыехаўшы таксама часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Господар Мур, Радио Либерти, ці не лічыце вы, што тое, што адбылося ў Рабежевічах, ёсць невялікая мадэль паразумення паміж Беларусію і ЗША, паміж беларускім і амерыканскім народамі?
Дал мне добрый приклад сотрудничества Беларуси и Соединенных Штатов. Важно, что это пример приватного сотрудничества. Я не сомневаюсь, это добрый приклад.
А вось пронікнёнае слово, што сказаў фундатар праекта, доктор навук Майкл Лозм.
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца, як і сяброўства ды любоў, што ўзнікаюць.
Падарожныя нататкі з Рубяжэвічаў Віталя Сямашкі і міжнародны каментар. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!